Dobrý deň, milí poslucháči, ďakujeme, že nás počúvate. Som Denisa Rášová a dnes vás budem opäť sprevádzať diskusiou, no tentokrát na tému dizajn služieb. Prizvali sme si dnes do virtuálneho štúdia Adama Brodsku, skúseného business dizajnera, ktorý nám o tejto zaujímavej téme čo skoro povie viac. Podcast prináša Slovak Business Agency, agentúra na podporu a rozvoj podnikania. Naším poslaním je poskytovať podnikateľom finančné, ale aj ďalšie podporné služby, no zároveň otvárať aj nové témy, ktoré hýbu svetom podnikania. Táto diskusia je súčasťou 6-dielnej série podcastov projektu Coco for CCI, ktorý prepája dva zdanlivo odlišné svety, svet modernej výroby a kreatívneho priemyslu. Projekt je realizovaný v rámci programu Interreg Stredná Európa s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podcast sme nahrávali v online prostredí, preto môže byť zvuková stopa o čosi nižšia, no veríme, že kvalita samotného obsahu tohto podcastu bude rozhodujúca. Tak a dostávame sa k dnešnému hosťovi, je ním Adam Brodská, spoluzakladateľ inovačného štúdia Cube, kde pracuje ako business designer a pomáha firmám tvoriť nové produkty a služby, zlepšovať zákaznícku skúsenosť a riešiť inovačné výzvy. Skúsenosti získal ako projektový manažer startup akcelerátora Uplift, viedol inovačné a inkubačné programy pre Impact Hub v Bratislave a vo svojej práci sa zameriava na tému inovácií, dizajnu služieb a sociálneho podnikania. Vítaj, Adam.
Ahojte, Denisa, ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za milé privítanie. Teším sa na debatu.
My sa tešíme. Prejdime teda priamo na prvú otázku. Prvé, čo si návštevník vášho webu všimne, je veľký nápis Riešime inovačné vízy. Chcela by som sa spýtať, kto je pre vás zákazník, pre vaše inovačné štúdio a akým inovačným výzvam čelí?
Tak my máme viacero typov zákazníkov. Aj tá prvotná motivácia, keď sme s kolegami Slavom Tulejom a Radom Hankovským uvažovali nad tým rozbehnúť alebo založiť takéto inovačné štúdio, vychádzalo z toho, že mali sme skúsenosti z takých tých dvoch, by som povedal, že mantinelov toho inovačného ekosystému. Poznali sme to prostredie startupov z pohľadu rôznych akceleračných programov alebo teda toho startupového ekosystému a vedeli sme, s čím sa stretávajú práve novovznikajúce technologické firmy. No a na druhej strane tiež sme mali skúsenosti s korporátnymi inováciami, kde tie inovácie sú naozaj na dennom programe. Veľké korporácie hľadajú systematické spôsoby, ako tým inovačným výzvam čeliť a ako hľadať nejaké nové príležitosti. No a my sme medzi týmito mantinelmi alebo dvomi extrémmi toho ekosystému videli priestor v možno menších firmách, stredných firmách, ktoré vedia a uvedomujú si, že potrebujú inovovať, ak teda chcú zostať konkurencieschopné a chcú nejakým spôsobom napredovať a rozvíjať to svoje podnikanie, ale častokrát buď nemajú interné know-how alebo nemajú tie interné kapacity, pretože sú zaneprázdnené práve tou prevádzkou toho súčasného biznisu. Proste máte nejaký produkt, máte nejakú službu a treba sa venovať súčasným zákazníkom a súčasnej prevádzke tým procesom. A potom už prirodzene nezostáva možno až taká energia alebo až taká priorita na tom pozerať sa na to, čo bude v tom vašom biznise relevantné o nejakých 5, 10, 15 rokov. No a videli sme, mali sme to nejakým spôsobom overené aj z tých našich skúseností v predošlých firmách, kde sme mali príležitosť pracovať a naberať tie skúsenosti. A videli sme v tom nejaký väčší priestor, kde by sme sa mohli realizovať a pomôcť takto viacerým firmám. No a keby som možno uviedol nejaké konkrétne príklady tých inovačných víziev, ono, tie inovácie sú hrozne široká téma a možno aj ťažko uchopiteľná, pretože môžete sa pozerať na inovácie z pohľadu technológií, inovácie z pohľadu produktu, inovácie z pohľadu služieb alebo prevádzky. No a my ako inovačné alebo business design štúdio, tak sa zameriavame predovšetkým na dva aspekty tej inovácie. V prvom rade inovácia z pohľadu očakávaní zákazníkov alebo z pohľadu zákazníckeho správania a v druhom rade je to inovácia z pohľadu fungovania toho biznisu, to znamená nejakej tej biznisovej logiky, nových biznis modelov, nových typov produktov a služieb a tá technická stránka je potom buď na našich technických partneroch alebo na tých interných technických tímoch v rámci tímov našich klientov.
Spomínal si teda, že máte dva typy zákazníkov. Jedni sú skôr takí tí startupoví alebo malé a stredné podniky a potom tí väčší korporátni klienti. Sú tie výzvy v týchto rôznych typoch podnikov rovnaké alebo sa zásadne odlišujú?
Je to úplne odlišné, možno v niektorých situáciách by som povedal, že až individuálne, pretože každá tá firma je iná segmentovo, iná typom zákazníkov, je iná kultúrou a hlavne iná nejakou úrovňou skúseností alebo teda už zabehnutých procesov. Pri startupoch alebo novovznikajúcich firmách tak je to veľmi dynamické a všetko veľmi rýchle. Je to veľmi postavené na tých technických know-how a kapacitách, ktoré ten tým má, a my tam vnášame viac takú tú konfrontáciu s realitou, že pozrieme sa na to, že čo by sme mali urobiť, aby sme naozaj naplnili potreby a očakávania toho zákazníka, ako to má byť napárované s tým, s tou biznisovou logikou, s tou ekonomikou, ako to má zarábať peniaze, ako budeme monetizovať to riešenie. A kdežto, keď sa pozrieme na opačnú stranu, vlastne na tie korporáty alebo väčšie firmy, tak tam častokrát sa stretávame s tým, že už tá firma je zabehnutá, už má naozaj desiatky rokov skúseností a potrebuje sa nejakým spôsobom vymaniť z tej svojej také prevádzkovej slepoty, pretože už majú nejaké svoje návyky, sú zvyknutí, že ten trh nejakým spôsobom fungoval, a my sa im snažíme prinášať taký ten externý pohľad alebo práve taký ten nový čerstvý pohľad na vec a na tie nové podmienky, na tie očakávania zákazníka, aby sme ich vymanili práve z tej prevádzkovej slepoty a priniesli im nejakú novú príležitosť, priniesli im možno trošku taký svižnejší alebo agilnejší prístup k riešeniu a testovaniu práve tých nových nápadov a nových konceptov. A toto vnímam ako také dva kľúčové aspekty alebo teda rozdiel medzi tými dvomi svetmi.
Túto otázku som neplánovala, ale nahral si mi do kreda, veľmi ma zaujíma odpoveď, lebo v jedným z predchádzajúcich podcastov sme sa bavili tiež s inovačným expertom Janom Urigom a on v podstate povedal, že niekedy sú tie inovácie práve pri tých korporátnych klientoch alebo takých tých veľkých technologických firmách také, že oni tie inovácie v podstate vyvíjajú do šuflíka a že vyťahnú ich ten správny čas o 5-10 rokov, keď na to ten trh bude pripravený. Takéto niečo sa vôbec deje aj na Slovensku?
Je to zaujímavá myšlienka. Myslím si, že spolu do týchto inovácií je veľmi dôležité načasovanie. A myslím si, že sme to všetci zažili, alebo teda videli počas minulého roka, keď nás všetkých zaskočila pandémia koronavírusu. A zrazu sme zo dňa na deň všetci museli prejsť nejakou digitalizáciou a nielen vo firmách, ktoré teda na tom pracovali roky, ale aj v osobných životoch. To, čo je dnes bežné, tak sme si ešte vo februári minulého roka nevedeli predstaviť, že v podstate nám ku dverám budú doručovať kuriéri všetko od nákupov kníh cez obedy a bežné potraviny alebo drogeriu. Rovnako si to nevedelo predstaviť mnoho malých podnikateľov alebo teda tých menších firiem, ktoré boli zvyknuté na ten osobný kontakt, a myslím si, že v tomto to bolo o tom, že ako sme pripravení rýchlo a efektívne reagovať na takúto výzvu. No a áno, pri takých tých šuflíkových projektoch tak je vždy otázny ten time to market alebo teda čas, kedy ste schopní to doniesť k zákazníkovi. A tam je veľké riziko z pohľadu tej vynaloženej kapacity, vynaloženej energie alebo proste nejakých prostriedkov. A my sa snažíme nejakým spôsobom optimalizovať riziko pri tých našich klientoch. Keď vyvíjajú nejaký produkt alebo službu, tak tá alfa a omega toho, na akom princípe my pracujeme, tak je, že v prvom rade ideme za tým zákazníkom, nášho zákazníka. A pretože keď robíme service design alebo business design, tak tým nosným pilierom je takéto baťovské, že náš zákazník, náš pán, aby sme naozaj pochopili, že čo v tom kontexte súčasnej situácie ten zákazník rieši a s akými bolestiami sa stretáva, s akými problémami, či v tej konkrétnej situácii mu niečo život komplikuje nejak extrémne, alebo už to má nejak vyriešené, aké sú tam konkurenčné riešenia, čím sa môžeme inšpirovať. A naozaj sa snažíme mapovať najprv tú príležitosť alebo tú konkrétnu výzvu, až potom sa púšťame do navrhovania riešení, pretože častokrát sme to videli aj v tom startupovom svete a myslím si, že zo pár rokov dozadu na americkom trhu bola taká štúdia, ktorá mapovala tie problémy startupov, ktoré buď teda uspeli alebo neuspeli, a riešili práve to, že čo bol ten dôvod komplikácií alebo práve tých problémov, prečo skrachovali. A jeden z najväčších problémov, ktorý sa tam ukazoval, tak bol nedostatočný product market fit. To znamená, že vyvíjali niečo, po čom nebol reálny dopyt a boli zatvorení v tom svojom priestore, v tej svojej garáži, kde vyvíjali dokonale perfektné riešenie a za zákazníkom išli až na konci a zákazník im to úplne rozbil, pretože nevidel pridanú hodnotu alebo nevidel zmysel v tom nielen, že to využívať, ale potom neskôr za to platiť. Takže toto je taká tá mantra alebo ten základ, z ktorého my vychádzame a aj na margo vlastne tých šuflíkových projektov, tak sa snažíme čo najskôr to preveriť, či to dáva zmysel a či to vieme čo najskôr dostať k zákazníkovi, aby nám dal spätnú väzbu a ak ju dá pozitívne, tak ako to môžeme čo najskôr dostať na trh.
Ďakujem. A vráťme sa ešte k tvojej osobe. Aký je tvoj príbeh, ako si sa dostal k dizajnu služby?
Tak u mňa to začínalo tak veľmi prírodzenou cestou od malička. Ja si to tak veľmi živo spomítam, keď som bol ešte niekedy na základnej škole a vždy ma fascinovali problémy. A to bol taký ten projekt na niekedy druhom stupni, že som riešil nejaký projekt na globálne ekologické a environmentálne problémy, že čo by sa s tým dal robiť. A tak ma to fascinovalo, že však to je super výzva, že prečo to ešte nikto nevyriešil. Že však to je proste ihrisko na hranie z pohľadu riešení. A keď som tak akože postupne však išiel na vysokú školu, tak stále mi hlavou chodilo teda, že rád by som sa venoval riešeniu problému a bol teda súčasťou tých riešení. Ťahalo ma to k podnikaniu a postupne popri vysokej škole sme s kamošmi skúšali viacero takých možno lokálnych, komunitných projektov zameraných na riešenie spoločenských výziev alebo nejakých takých sociálnejších tém. A vďaka tomu teda som sa dostal do Impact Hubu v Bratislave, kde som teda dostal príležitosť tak bližšie nazrieť do toho startupového ekosystému a teda lepšie pochopiť, ako startupy fungujú, akým výzvam oni čelia. No a paralelne s tým vlastne sme aj teda s kamošmi Radom Hankovským a Slavom Tulejom viac sa bavili práve o týchto témach, či už podnikania, inovácií alebo nejakého dizajnu služieb. A videli sme to, že tak akože startupy sú téma, inovácie sú téma, tak ako som povedal, že naprieč tým trhom a že vlastne však existuje nejaká metodológia alebo existuje nejaký systematický prístup k tomu, ako môžu firmy alebo teda ľudia, jednotlivci vyvíjať zmysluplné riešenia, ktoré dávajú zmysel, ktoré reagujú na konkrétne potreby zákazníkov a je pomerne jednoduché akože vymyslieť ten proces alebo teda držať z toho procesu a dostať sa k tomu výsledku, ktorý všetci chceme nejakým spôsobom dosiahnuť. A v tom čase sme začali robiť takú komunitnú iniciatívu a ono sa to volalo alebo teda volá Service Design CZSK, kde cieľom bolo spopularizovať tú tému alebo nejakým spôsobom spoznať viac ľudí, ktorí sa o to zaujímajú, ktorí k tomu majú blízko a prípadne majú skúsenosti, o ktoré by sa chceli deliť. A vtedy sme založili takú facebookovú skupinu, veľmi jednoduchý prototyp, kde sme začali zdieľať rôzne články, prípadové štúdie alebo názory na debatu. No a postupne to narastlo, stretávali sa, alebo teda pribúdali nám tam rôzni dizajnéri, inovační produktoví manažéri a ľudia, ktorí mali záujem o inovácie a podnikanie. No a keď sme tam mali nejakú masu, niekoľko stovák ľudí, tak sme si povedali, že super, tak v online už to je, už to začína žiť aj tým svojim životom, že nemusíme my živiť ten obsah, ale už aj medzi sebou si ľudia vymieňajú nejaké témy a pýtajú rady. Tak sme si povedali, že poďme skúsiť tú online komunitu dostať do offline, aby sme sa lepšie poznali a mali priestor debatovať a vymeniať si aj skúsenosti a hľadať možno nejaký priestor na spoluprácu. No a začali sme organizovať také podujatia, ktoré sa volali Service Design Drinks. Myslím si, že sa nám ich podarilo zorganizovať nejakých 5-6. A prvý bol v Bratislave, na ktorý sme si pozvali dvoch zahraničných service dizajnerov. Jeden z nich bol Mark Fontaine, ktorý je teda taký ambasador, európsky popularizátor témy. Má sám aj svoju show na YouTube, Service Design Show, takže odporúčam aj ako vhodný zdroj informácií, ak by si to chcel niekto doštudovať, kde si teda pozýva service dizajnerov z celého sveta a bavia sa o tom, čo vlastne tá téma je a ako ju aplikovať v praxi. Takže jeden z hostí bol on a druhý host bol Clemens Biermeier z inovačného štúdia Adventure, ktoré je teda založené, alebo teda pôsobí v Berlíne a oni to robia už na takej väčšej škále, majú myslím 250 zamestnancov a oni sú až v takej rovine, že sú taký venture builder, že vyslovene na zákazku stavajú nové firmy, nové také komplexnejšie riešenia pre väčšie korporáty alebo aj iné organizácie. Takže toto bola taký úvod toho, že ako sme to dostali do offline-u. A pokračovali sme potom aj s lokálnymi ľuďmi, ktorí na poli inovácií a na poli toho servisu dnešného pôsobia. No a keď sme videli, že tá komunita okolo toho sa nejak formuje, aj teda fyzicky, tak potom to spelo k tomu, že teda je čas ísť do toho pod vlastnou vlajkou a založiť naše inovačné štúdio Cube.
Super, krásny príbeh nalinajkovaný, tak verím, že sa vám darí naplňať si vaše ambiciózne ciele. Ktoré ste si stanovali v začiatkoch podnikania. Vrátila by som sa však tomu dizajnu služieb, lebo ľudia poznajú, čo je to produktový dizajn, to nemusíme vysvetľovať, ale dizajn služieb môže byť aj nový pojem, ktorý ľuďom veľa toho nemusí povedať. Vieš nám priblížiť, čo si pod tým pojmom máme predstaviť a zároveň aj kde sú hranice toho dizajnu služieb, kde je začiatok a kde končí inovácia postavená na nejakých doplnkových službách?
Povedal by som, že service design je veľmi komplexná téma. Je to aj, tá komplexita je aj jeden zo základných pilierov service designu ako takého. Takže akože nejaké hranice, čo je service design, čo nie je service design, nie sú vytýčené úplne exaktne. Skôr je dôležité chápať také tie základné piliere, základné princípy. A z čoho to možno vychádza, tak sami vieme, že podiel služieb na HDP neustále rastie. Myslím, že tie čísla v Európe sú už myslím, že viac ako 70% HDP generovaných práve v službách. Tiež trend digitalizácie alebo teda neustále meniaceho sa prostredia prináša viac nových služieb ako produktov a s tým prichádza nejaká požiadavka alebo teda dopyt po tom, že tak treba sa zamýšľať nad tými službami sofistikovanejšie alebo nejak systematicky. No a service design je v podstate kreatívny, systematický prístup k tomu, ako to mať všetko pod palcom, ako vedieť, kde začať, ako si vedieť manažovať alebo ukontrolovať také kľúčové aspekty, aby tá služba fungovala. No a aby to na konci nebolo úspešné, aby v podstate tým, ako tá služba funguje, ste oslovili svojich zákazníkov, aby tá služba dávala pridanú hodnotu, aby dávala zmysel a bola užitočná, aby ste sa vedeli odlušiť od konkurencie, aby ste tých zákazníkov vedeli získavať, aby ste vedeli rásť a rozvíjať to podnikanie svoje ďalej. A keby som to zhrnul do takých troch pilierov, tak už som to načrtol skôr, že ten základný pilier je ten pohľad zákazníka, že naozaj service design vychádza z toho, z tej orientácie na koncového klienta alebo zákazníka, ktorému sa snažíme vyriešiť nejaký problém. Čiže je postavený na tom, že veľa sa snažíme skúmať, chápať, rozprávať sa s tými klientami. Ďalší taký ten prístup alebo princíp, z ktorého service design vychádza, je taká tá multidisciplinarita. Keď sa pozrieme aj na nejakú službu, tak nie je to o tom, ako máte vyriešený marketing, alebo nie je to o tom, ako máte vyriešený nejaký dizajn, alebo to digitálne v tej službe, ale je to o tom, ako tá služba a jednotlivé komponenty vedia fungovať ako celok. To znamená, ako to dáva logiku, čo na seba nadväzuje, kde to na seba nadväzuje, koho všetkého do toho zapájate, ako manažujete všetkých tých stakeholderov, ktorí sú dôležití preto, aby na konci dňa zákazník videl ten výsledok. A tiež sa to spája s tým, že každá služba má, teda funguje ako keby divadlo, že v podstate máte javisko, na ktorom sa tá služba odohráva alebo je nejak zinscenovaná. Pred javiskom je publikum, kde teda zákazníci vidia niečo, čo dostávajú. A za javiskom je nejaké zákulisie, ktoré nie je vidno, ale musí tam byť a musí byť aj procesne nastavené, musí teda mať všetky tie dôležité súčasti preto, aby to na tom pódiu bežalo hladko a zákazníci odchádzali spokojní. Takže service design je aj v tejto paralele. No a je to naozaj veľmi komplexné a tá multidisciplinarita je extrémne dôležitá aj z pohľadu toho tímu. U nás napríklad máme ľudí, ktorí sú takí tečkoví, by som povedal, alebo teda majú skúsenosti z viacerých oblastí. Sú tam aj špecialisti, ale v podstate service design je o generalistoch, ktorí prinášajú to spojenie viacerých takých smerov toho know-how a skúseností. pretože vyžaduje si to veľkú mieru takej podnikavosti a povedal by som, že agilnosti, lebo rýchlo reagovať na neustále meniace sa podmienky a možno nejakú mieru neistoty. A je dôležité byť schopný spájať ten kontext. Kontext pochopenia zákazníka, kontext pochopenia takých tých biznisových cieľov a možno strategického uvažovania, ale aj kontext tých technických víziev, ktoré môžu pri tej novovznikajúcej službe nejak nastať.
Mala by som byť dobrá v multitaskingu a vedieť si písať poznámky aj počúvať, čo hovoríš, ale predsa unikla mi ten tretí pilier. Pohľad zákazníka, multidisciplinarita?
A komplexnosť. Komplexnosť je ten tretí pilier a to v podstate na seba nadväzuje. Že tým, že tie služby sú stále komplexnejšie a musíte myslieť na veľmi veľa detailov, tak preto potrebujeme multidisciplinárny tím, pretože nikto z nás nemá patent na rozum a odborník na všetky témy v jednej osobe asi neexistuje. A práve tá multidisciplinárna nám doplňa ten komplexný pohľad práve na všetky tie otázky alebo výzvy, ktoré tam sú. Keby som to mal veľmi zjednodušiť, tak by som si požičal takú metaforu práve toho Marka Fontaina, ktorého sme mali na prvých service design drinkoch. A on hovorí, že keď sa pozriete na service design, tak dalo by sa to definovať na príklade dvoch kaviarní. Keď si predstavíte dve kaviarne vedľa seba, majú tú istú kávu za tú istú cenu, majú tú istú lokalitu, lebo sú naozaj vedľa seba, tak service design dôvod, prečo chodíte do jednej konkrétnej, ste spokojní s tou službou a pre tú spokojnosť sa tam vraciate. A nielen, že sa tam vraciate pravidelne a ste lojálny, verný zákazník, ale ešte o tej službe aj nadšene hovoriť svojim kamarátom, blízkym, známym a motivujete ich tam ísť tiež a zažiť si tú skúsenosť. A keď sa pozrieme na to kaviareň, tak ten detail môže byť práve v tom, že nie je to len o tej káve. Káva je produkt. A tá služba okolo toho celého je atmosféra, to ako s vami ten čašník komunikuje, aká hudba im tam hrá, ako vyzerá ten interiér, či majú nejaký vernostný systém, ktorý vás odmeňuje za to, že ste lojálni, či majú nejaké doplnkové produkty alebo nejakú doplnkovú službu. Alebo na pozadí práve také tie veci, ktoré toto celé udržujú v takom prirodzenom pohybe. A možno úplne konkrétny príklad, ak môžem menovať, tak je Starbucks. Kedy nejdete tam len kvôli tomu, že si dáte kávu, lebo kávu si môžete hocikde, ale celé je to tak príjemne zinscenované, že radi sa tam proste vraciate a trávite tam ten čas. Aj keď je to len o prirodzenej káve, alebo to môže byť aj nejaká lokálna kaviareň, kde máte vybudovaný vzťah s majiteľom, pretože okrem toho, že vám naservíruje super kávu, tak vás pozná, komunikuje s vami, ako keby ste boli najlepší kamaráti a zaujíma sa o vás a vy ako zákazník sa cítite ako stredobod tej pozornosti. Takže aj tá jednoduchá kaviareň, ktorá na vonok tak môže pôsobiť, že však robíme len kávu a predávame koláče, tak dá sa na ňu pozerať v tej komplexite a v tom všetkom, čo treba mať na poriadku, aby tí zákazníci boli nielen spokojní, ale nadšení, vrácali sa ďalej a boli tou najlepšou reklamou.
A je tým motivom, prečo sa na vás firmy obracajú ohľadom dizajnu služieb, najmä to, aby sa odlíšili od konkurencie, alebo toto ide vyslovene, tento príklad, ktorý si pomenoval s kaviarňou, je naozaj o tom, že tých kaviarní máme veľa, a potrebujú sa nejak navzájom odlišiť, aby si prilákali tých zákazníkov. Je pravda, že nie vždy chuť kávy je rozhodujúca. Dá sa to tak generalizovať, že toto je ten hlavný motív?
Nemyslím si, že len toto je ten motív. Tie výzvy, keby som ešte mal nejak špecifikovať, tak sú viaceré. Môže ísť o vylepšenie tej existujúcej služby. Napríklad už máte nejaký nový produkt rozbehnutý, nejak funguje, máte nejakú spätnú väzbu trhu, ale potrebujete vylepšiť to, že ako to možno zákazníci vnímajú, či sú tam nejaké slabšie miesta, ktoré v tej zákazníckej ceste nemáme úplne pokryté a musíme nájsť spôsob, ako by sme to mohli zrýchliť, skrátiť, zefektívniť. Ďalšou tou výzvou môže byť zmena generácie. Veľmi veľa firiem v období 20-ročnej histórie sa dostáva do toho, že ich zákazníci starnú, postupne odchádzajú, majú iné preferencie a iné očakávania a už tým pádom nevedia, aká bude ich budúcnosť a nevedia uspokojiť alebo teda ponúknuť niečo nové práve tým svojim novým zákazníkom, pretože Dnes podľa mňa čelíme, áno, dostáva sa to aj k tej konkurencii, že čelíme také tej globálnej konkurencii startupov, ktoré využívame na dennej báze a nemusia byť slovenské, typu Uber alebo Airbnb, tak akože asi nedáva zmysel vyvíjať niečo lokálne. Ale na druhej strane, ak máme nejakú bázu zákazníkov a mám tu silu tej značky, tej histórie a mám s čím pracovať, tak je to aj o tomto, že prichádza nám nová generácia, čo jej ponúkneme. Môže to byť pri väčších firmách, ktoré majú teda väčšiu históriu o tom, že doteraz sme predávali príklad automotive segment. Doteraz sme predávali auta a zisťujeme, že mladá generácia tie auta až tak nepotrebuje. Dopyt po nich prirodzene klesa, sú nejaké predikcie a analýzy, ktoré nám to jasne ukazujú. No a otázne je, čo budeme robiť o tých 10-15 rokov. Chceme si zachovať nejakým spôsobom tú svoju ekonomickú silu a hodnotu tej firmy, tak musíme pozerať potom, že čo bude ten nový produkt alebo nová služba, nová ponuka, z ktorou prídeme vlastne za tými našimi klientami. Takže aj toto, hľadanie nejaké novej propozície, možno nejakého nového business modelu. Tiež pracujeme so samosprávou a tam to nie je ani tak o konkurencii, pretože tak sme občanmi nejakých svojich obcí a miest, ale je to o tom, ako tá samospráva môže byť bližšie, ako môže zjednodušovať, zefektívňovať ten proces, pretože tam sa bavíme o rôznej akože administratívnej náročnosti alebo komplexite, kedy nemusí ísť priamo o zákazníka ako občana, ale častokrát môže ísť o zákazníka ako zamestnanca. Pretože všetci si to teraz zažívame aj v tej dobe pandémie, kedy sme extrémne zrýchlili tempo, pretože sme efektívnejší kvôli digitálu, zrazu nemusíme nikde cestovať, ale na dva kliky sa pripojíme na nejaké stretnutie a z toho vyplýva akože extrémna ani nie, že záťaž, ale skôr, že vyťaženosť toho človeka, toho zamestnanca. A inovácia aj z pohľadu toho service designu môže byť práve zameraná na to, ako by sme zefektívnili nejaký interný proces, aby ten konkrétny člen tímu mal možno viac kapacít na to, aby sa venoval zákazníkovi. Lebo zákazníci sú dnes podľa mňa o mnoho náročnejší na takú tú plynulosť celého procesu, na dobrú zákazníckú skúsenosť a na to, že vieme im byť k dispozícii. A keď na to nemáme kapacity, tak potom tým trpí náš vzťah s nimi a možno aj nejaká budúcnosť toho nášho biznisu. Takže tých tém je viacero a dalo by sa o tom debatovať dlho, ale tak verím, že som ti zodpovedal na tú otázku.
Jednoznačne. Prešla by som teraz ešte k téme cirkulárnej ekonomiky, keďže toto je téma, ktorá sa nesie naprieč našou sériou 6 podcastov. Cirkulárna ekonomika si berie dizajn služie v podstate za svoje, pretože podporuje dematerializáciu výrobkov, náročné slovo, ale v podstate to znamená odklon pre poslucháčov, odklon od predaja výrobkov a prechod na nové biznis modely, ktoré sú postavené na zdieľanej ekonomike alebo modeloch prenájmu alebo spočívajú v uprednostnení prístupu k výrobkom namiesto jeho priamého predaja. Stretávate sa aj s takýmito požiadavkami vašich zákazníkov?
Jednoznačne, aj toto je téma, špeciálne pri firmách, ktoré teda vyrábajú nejaké produkty a pozerajú sa potom, čo s tými produktami bude ďalej, ak klesa po nich dopyt. A tak všetci sme toho svedkami. A nie teraz kvôli korone, ale už je dávnejšie, tak taký ten základný princíp zdieľania aut cez rôzne carsharingové služby, zdieľanie bicyklov, každé mesto pomaly na Slovensku už dnes je celkom zastúpené tými službami typu prenájom kolobežiek, prenájom nejakých elektrobajkov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite to je téma a myslím si, že ten trend tu ešte budeme vidieť. Čo vnímam ako takú hlavnú výzvu je fakt práve to uchopenie z pohľadu zákazníka. Pretože stále si myslím, že v podmienkach slovenského trhu a nie len slovenského trhu je kľúčová tá otázka, že ako vieme adresovať tú konkrétnu potrebu toho zákazníka a koľko tých zákazníkov má skutočne potrebu radšej si to prenajímať a využívať to nejakým spôsobom zdieľanie. Mňa celkom ako zaujal koncept, myslím, že Jaguar Land Rover v rámci svojho inovačného štúdia má koncept toho, že nevlastníte auto, v podstate máte nejaké členstvo a prenajmete si také, aké potrebujete v tej konkrétnej sezóne alebo období toho roka. Keď idete na dovolenku s rodinou a deťmi lyžovať, tak si prenajmete niečo väčšie, keď idete na nejakú služobnú cestu, tak si prenajmete niečo malé, kde sa zmestíte traja s kolegami ak chcete niečo na dovolenku a na nejaký zážitok, tak si prenajmete niečo športovejšie. A, takže je tu nejaký trend a je prirodzený. Za mňa je teda otázne, že kedy uvidíme nejakú akože takú výraznejšiu adopciu, kedy to bude naozaj tak, akože, nie že celospoločenský, ale že kedy sa už dostaneme za tú krivku, že máme nejakých inovátorov medzi zákazníkmi, ktorí to využívajú ako prví. Máme segment takých tých prvých osvojiteľov, ktorých je viacero, ale ja som úprimne veľmi zvedavý, kedy sa dostaneme do toho, že naozaj bude nejaká väčšinová populácia alebo väčšinový typ zákazníka, ktorý toto bude využívať na dennej báze.
Mm-hmm. Jednak to zdieľanie bicyklov, pokiaľ ľudia žijú v meste, tak to naozaj tie bicykle kričia vám do očí tie rôzne zelené, žlté, fialové farby bicyklov, takže to je celkom taký už známy koncept na Slovensku. Cirkulárna ekonomika však ešte si za príklad berie v podstate prístup k nejakému výrobku namiesto jeho predaja, čo je rovnako súčasťou aj tej zdieľanej ekonomiky, že nemusíme si kupovať ten bicykel, ale týka sa napríklad aj iného portfólia produktov, ako napríklad osvetlenie, že v podstate veľmi známa je značka Philips, ktorá napríklad niekde na letiskách, že letisko nepotrebuje vlastniť žiarovky, ale prenajme si vlastne svetlo a dostávame mesačne faktúry alebo kopírovacie služby, nepotrebujete vlastniť tú tlačiareň, iba ju máte vo svojom office a platíte za každé použitie tej tlačiarne. Stretávaš sa aj s takýmto niečím na Slovensku? Je tu aj tendencia využívať takéto biznis modely?
Na Slovensku vnímam konkrétne značku Innogy, ktorá si myslím, že oni sú taký priekopník v koncepte prenajmu žiaroviek, kde to bolo teda podľa tých signálov z trhu pomerne úspešné. Takže ich vnímam. V kontexte tej cirkularity, ako si povedala, tak ja tam mám ešte takú otázku ďalej, že u mňa to začína práve tým generovaním toho odpadu, alebo teda od témy odpadov ako celku, pretože toto si myslím, že veľmi komplexná výzva aj spolu toho, že je to v konečnom dôsledku návyku toho konkrétneho človeka. A za mňa akože tie najväčšie otázky, ktoré z toho vyplývajú, je to, že ako vieme vybudovať návyky u ľudí, aby boli možno zodpovednejšie, aby to bolo jednoduchšie pre nich. A v tomto sa mi páčil koncept frankfurtského letiska, ktorý v kontexte separovania a triedenia odpadu mal službu, ktorá teda nebola priamo platená cestujúcimi, ale skôr akože bola v rámci nejaké nákladovej štruktúry letiska ako takého, kedy teda mali taký claim, že my to za vás vytriedíme, nerobte si s tým starosti. A toto vnímam, že napríklad v kontexte odpadov aj v rámci rôznych obcí, ktoré túto tému teraz riešia, že ľudia častokrát nevedia alebo nevedia byť veľmi efektívni a tá efektivita je v tomto extrémne dôležitá. A to frankfurtské letisko to vyriešilo super, že mali ľudí, ktorí to urobili, ktorí boli zodpovední za túto tému, vytvorilo to kvázi že novú rolu alebo novú pozíciu, na ktorú vôbec neuvažujeme alebo neuvažovali sme doteraz. A tá efektivita sa potom pretavila v číslach, že zrazu naozaj vedeli sme mať vytriedené materiály na toľko, aby sme potom v tej cirkulárnej ekonomike ich mohli využívať. A toto sa mi ukazuje aj vlastne z mojej skúsenosti z pohľadu samospráv alebo také regionálnej samosprávy, kedy vidím narastajúcu aj administratívnu náročnosť a tému odpadov ako takú, že vznikajú vyslovene pozície alebo role v tých menších tímoch samospráv, kedy majú človeka, ktorý je zodpovedný za túto tému. A tam si myslím, že sa ukáže veľmi veľa nových príležitostí pre inovácie, pre nové služby. A tiež akože na poli firiem, ktoré sa venujú odvozu a spracovaniu odpadov, tak naozaj tam nás čaká podľa mňa veľmi veľa zaujímavých konceptov, ktoré na Slovensku teda už aj dnes máme nejaké, ako napríklad Senzoneo, čo verím teda, že poslucháči poznajú. A je to môj taký jeden z obľúbených príkladov, kedy vidíte, že na Slovensku vznikne nejaká technológia, ktorá má využitie po celom svete a naozaj výrazne pomáha samosprávam a v zahraničí aj väčším firmám optimalizovať práve náklady na spracovanie a odvoz odpadov a mnoho ďalších use case-ov tam majú ďalej. Takže ja vidím ešte taký medzikrok k cirkulárnej ekonomike práve v tomto, že treba sa začať asi viac zamýšľať a pozerať potom, že ako vieme pracovať s tými koncovými zákazníkmi, čo sú vlastne domácnosti alebo teda ľudia, aby sme im uľahčili a zjednodušili prístup k tomu separovaniu, aby sme potom mohli z tých materiálov, ktoré teda efektívne vytriedime, robiť nejaké produkty, ktoré sa dajú točiť a využívať o mnoho efektívnejšie.
Ešte by som pri tej téme cirkulárnej ekonomiky ostala a spýtala sa na ekoinovácie. V roku 2019 sme sa ako krajina umiestnili na rebríčku ekoinovácií takmer na chvoste, na 23. mieste z 28 európskych krajín, čo je naozaj zahanbujúca skutočnosť. V predchádzajúcom podcaste sme mali hostku, bola to Andrea Orsák z Mission C, je to Slovenka žijúca dlhodobo v Amsterdame, venuje sa konzultačným službám v cirkulárnej ekonomike a hovorila, že v Holandsku je inovácia niečo prirodzené a že je tam neskutočné množstvo startupov, ktoré skúšajú nové biznis modely a zároveň táto krajina disponuje aj silnou sieťou rôznych podporných organizácií. Ako vnímaš túto situáciu ekoinovácií? Ty z pohľadu vašej firmy, sú slovenské firmy dráve po takomto type inovácií a preto vyhľadávajú vaše služby?
Z pohľadu ekoinovácií si myslím, že ak sa tomu nebudeme venovať, tak nebudeme mať kde robiť a poskytovať služby alebo nové produkty, pretože si myslím, že aj s tou situáciou, ako dneska vnímame a už je to evidentné, nejaké dopady klimatické zmeny, tak stále viac sa tým budeme musieť zamýšľať. Ja si myslím, že práve ten podnikateľský sektor bude súčasťou riešenia, pretože má to priame dopady a vo záujme všetkých nás, aj teda tých lídrov podnikaní a väčších firiem je, aby sme teda boli schopní tu fungovať a pokračovať v tých aktivitách. A to vidíme naprieč rôznymi segmentami, či to je energetika, či to je automotive odvetvie alebo rôzne služby, prípadne bankovníctvo sa začína týmto smerom obzerať. Takže vidíme to aj medzi našimi klientami. Je to téma určite, ale z pohľadu tej dravosti po inováciách by som sa neobmedzoval iba na toto, pretože je tu možno, že taká nejaká stigma, že však iba startupy prinášajú inovácie, a ja mám práve, že pocit aj po tých našich skúsenostiach, tak väčšina inovatívne rozmýšľajúcich firiem a našich klientov je práve malých stredných firiem a tých korporátov, a tá inovácia nutne nemusí byť niečo prevratné, čo teraz akože zmení svet, ale je to niečo, čo zjednoduší život tomu zákazníkovi a vyrieši nejaký konkrétny problém. A takýchto firiem na Slovensku je podľa mňa akože veľká väčšina a vidíme to aj spolu toho, že akú dôležitosť tomu prikladajú, alebo teda aký dôraz na to kladú. Aj spolu toho, že vidíme kopec firiem, ktoré si začínajú tvoriť takéto vlastné inovačné týmy, a ktoré sa snažia budovať aj tú internú kapacitu, a my im práve pomáhame v tomto, či už vo vytváraní nejakých práve interných inkubačných programov alebo inovačných laboratórií, prípadne organizácie nejakých hekatonov, kde sa snažia aj zberať externé know-how a know-how externých špecialistov, aby im pomohli doniesť nejakú novú myšlienku, nový koncept alebo prístup, ale potom aj rozširovať ten svoj tie svoje kapacity a skúsenosti, aby na dennodennej báze to mal kto u nich riešiť. A v tomto si myslím, že ten trend je narastajúci a aj z tej spätnej väzby, ktorú máme z toho trhu, tak si myslím, že je to veľmi pozitívne.
Super. Projekt Coco for CCI prepája podniky a zástupcov kreatívneho priemyslu tak, aby sa naučili spolu komunikovať, hovoriť jedným jazykom a vstupovať do spoluprác. Prihlásilo sa nám 7 firiem, ktoré predstavili zadania týkajúce sa cirkulárnej ekonomiky a teraz očakávajú od kreatívcov návrhy riešení. Jedna spoločnosť, ak mám vybrať jeden príklad, pochádza z oblasti čistenia odpadových vôd a žela si, aby kreatívci prišli s návrhom nejakého nového USP alebo Unique Selling Proposition, na základe ktorého v rámci cieľeného marketingu chcú osloviť svojich zákazníkov, a tými zákazníkmi sú práve developeri nových obytných zón, hotelových komplexov a športovísk. Aký postup pri riešení tejto konkrétnej výzvy by si jednak odporúčil danej firme a zároveň aj kreatívcom pri návrhu riešení?
V prvom rade si myslím, že je super tá myšlienka alebo ten koncept prepájať kreatívcov a ten dizajnerský svet so svetom toho biznisu a firiem. alebo aj naposledy sme riešili jeden projekt v rámci akademickej pôdy na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. No a riešili sme tam práve ten inovačný potenciál, že čo vlastne chýba tým odborníkom, aby boli schopní pretavovať tie novovznikajúce inovácie a nejaký know-how, teda realizovať know-how transfer do reality, do toho biznisu. A ja si myslím, že práve čo je dôležité na čo klásť dôraz, aby si lepšie rozumeli, tak je to, že z pohľadu študentov, a nielen študentov, ale teda v tomto prípade tých kreatívcov, je dôležité sa pýtať vhodné otázky smerom k tomu zadávateľovi, aby sme chápali kontext, že čo sa oni snažia dosiahnuť, prečo je to pre nich dôležité, čo je naozaj logika tých rozhodnutí a čo sú naozaj tie spúšťače, tá motivácia, lebo len vtedy vieme naozaj prísť nejakým vhodným riešením a tiež ho párovať na potreby toho zákazníka. Čiže tá možno základná myšlienka tej rady by mala spočívať v tom, že snažte sa kreatívci alebo teda tí dizajneri pochopiť zadávateľa, alebo ten je váš klient, a potom choďte za zákazníkom vášho zadávateľa, aby ste pochopili klienta, vášho klienta. Lebo my pracujeme s metodológiou alebo teda systémom design thinkingu, čo je vlastne tiež opäť systém kreatívneho myslenia, ktorý pomáha pomerne efektívne riešiť veľmi sofistikované problémy. A sú tam v podstate také 4 fázy. Že najprv sa snažíte z toho nejakého zadania alebo zámeru ísť trošku viac do šírky a pochopiť, že naozaj čo je detail toho problému, s akými otázkami sa tam stretáva firma, s akými otázkami sa tam stretáva ten zákazník tej firmy. Ako náhle máte za sebou toto kolo a viete pochopiť, že čo sú také tie detaily a najviac rezonované výzvy, trendy, témy, tak viete úzko špecifikovať ten konkrétny problém. A naozaj vydefinovanie toho kľúčového problému je základ toho procesu, aby to bolo efektívne, pretože môžete riešiť niečo, čo v skutočnosti na konci dňa ten zákazník ani ten zadávateľ nerieši. A čiže toto je tá prvá fáza. A v tej ďalšej fáze je dôležité potom testovať to v takých menších konceptoch alebo nejakých prototypoch, kedy nemáte jedno 100% riešenie, ale máte ich možno 3, 4, 5, ktoré majú myšlienku, ktoré majú nejaký základný princíp tej užitočnosti a snažíte sa zase vrátiť do debaty aj so zadávateľom, ale aj hlavne s klientom zadávateľa alebo tej konkrétnej firmy. No a vďaka spätnej väzbe, ktorú dostanete od tých zákazníkov, tak ste schopní si povedať, že OK, tak toto je užitočné, toto dáva zmysel, toto sme sa úplne netrafili a nebudeme vôbec pokračovať v tom celom, ale zmeny a feedback zapracujeme, aby to bolo lepšie. A v podstate takto sa posúvame k tomu konkrétnemu vhodnému riešeniu. Čiže aj v kontexte toho klienta, ktorý sa venuje čisteniu odpadových vôd, tak by som to videl v tých dvoch rovinách. A najprv veľmi detailne sa pobaviť o tom, prečo je to problém pre nich, čo sa tým snažia dotiahnuť, čo sú tie očakávania a možno aj nejaké metriky, ktoré sledujú. A potom poznať zákazníkov, pretože najčastejšia taká odpoveď a pomerne úspevná, s ktorou sa stretávame práve pri startupoch alebo teda tých novovznikajúcich firmách, keď sa pýtame to, kto je váš zákazník, tak väčšina odpovie, že však všetci. Ale realita je iná a každý z nás má nejaký špecifický typ zákazníkov, každý tá kategória alebo nejaký segment zákaznícky sa správa trošku inak, má iné očakávania, iné preferencie. A menšej firme predávate niečo úplne iné, ako predávate koncovému zákazníkovi alebo nejakej korporácii. A toto treba tiež mať na pamäti, že vedieť si nejak rozdeliť a rozumne rozsegmentovať tých zákazníkov na základe nejakých kľúčových charakteristík, aby sa vám podarilo efektívne nájsť tých, ktorí sú tí ideálni, ktorých by ste chceli mať na začiatku, aby vám za tú službu zaplatili, aby vám potvrdili to, že je to pre nich užitočné, že im to dáva zmysel, že im to dáva hlavne pridanú hodnotu. A ako náhle máte týchto, tak to sú tí prví zákazníci, ktorí sú kľúčoví na to, aby vám potvrdili, že dáva zmysel to, čo robíte, zaplatili nejaké peniaze a vedeli ste financovať to riešenie ďalej. Takže asi takto by som v rýchlosti poradil kreatívcom v tomto smere.
Super, veríme, že tvoje odporúčanie ocenia. A predsa by som si ešte dovolila predstaviť ďalší príklad inej spoločnosti zapojenej do tohto projektu. Tak chce zase zvýšiť povedomie širokej verejnosti o svojom produkte a jeho prínose pre cirkulárnu ekonomiku. Ako parametre dopadu, čo chce posiť táto firma merať, je vysoký dosah mladej generácie a pritiahnutie top talentov, ktorí sa stanú ich zamestnancami, alebo aj technologicky vyspelých firiem, ktoré s nimi vstúpia do partnerstiev pri tvorbe nových riešení. Ako má táto firma lepšie pochopiť svojho zákazníka? Aké sú tie otázky, ktoré by sa ich mala pýtať?
A teraz sa bavíme o zákazníkovi ako firme, ktorá to zadáva, že čo sa majú pýtať kreatívci, alebo zákazník sú tie mladé talenty alebo potenciálni partneri?
Zákazníkom sú tie talenty, tí mladí ľudia, alebo tie technologické firmy, ale asi bude jednoduchšie, keď si vyberieme iba jeden ten segment, takže tých mladých talentov.
To je dobrá otázka. A rozmýšľam, že kde začať, lebo téma talentov a lákania talentov si myslím, že zase veľmi, veľmi také vizionárske témy alebo témy s potenciálom podľa mňa dnes riešime. Aj popri cirkulárnej ekonomike, odpadoch a inováciách toho, že čo bude vlastne tá ekonomika budúcnosti alebo teda na aký dopyt budeme reagovať. Ja si myslím, že jednak, že téma talentov a nejakých akože ľudských kapacít sa nám skloňuje naprieč tými zákazníkmi našimi. Či už je to softverový vývoj, alebo to je práca v službách, alebo to je nejaký automotív, samospráva, čokoľvek, tak vznikajú nám nároky, alebo teda ukazujú sa nároky toho trhu na služby, alebo teda kvalifikáciu, ktorá možno ešte dnes nie je úplne zadefinovaná. Tak preto aj to lákanie nových talentov je téma. Aj u nás my to veľmi intenzívne riešime v Cube ako štúdiu. No a tak zase bolo by dôležité urobiť si takúto prvotnú segmentáciu, že koho chceme vôbec lákať? Ako by mal vyzerať taký ten ideálny kandidát? A aj nájsť nejaké metriky, nejaké teda tie charakteristiky, ktoré vieme pomenovať. Mal by rozumieť projektovom managementu, alebo mal by rozumieť nejakej environmentálnej téme, ktorá je pre nás dôležitá, mal by mať nejaký všeobecný záber, alebo chceme naozaj špecialistu. Vyslovene, že dať si takéto rámcové otázky, aby sme si zadefinovali možno toho ideálneho respondenta alebo ideálneho zákazníka v zmysle toho talentu, toho uchádzača. Tiež by bolo dobré sa pozrieť na takých extrémnych používateľov, čo je vlastne koncept, ktorý nám pomáha pochopiť situácie, ktoré možno nezažíva väčšina, ale ak ich vyriešime, tak môžeme pomôcť celému tomu spektru potenciálnych talentov. Kedy sa pozrieme na ľudí, ktorí možno, že sú menej vhodní na tú pozíciu, ale majú extrémnu skúsenosť s jednou témou. A môžeme sa pozrieť na ľudí, ktorí sú perfektní, ktorí sú ideálni, lebo majú kombináciu nejakých soft skills, manažerských zručností a zároveň aj tej odbornosti. Pobaviť sa s nimi a potom nájdeme nejaké potreby, nejaké vzorce, ktoré sa nám tam ukazujú a môže nám pomôcť zadefinovať tú konkrétnu cestu, ako sa dostať k tomu stredu, ktorý bude spĺňať tie očakávania, ktoré máme. A možno len pre ilustráciu, tak pri tom extrémnom používateľovi je taký dobrý príklad jedného teda výskumníka alebo technológa, inovátora. Myslím, že sa volal Wint Cerf a mal skúsenosť konkrétnu s extrémnym používateľom, lebo jeho manželka bola nepočujúca a chcel vyriešiť jej problém, ktorý bol pomerne unikátny v tom čase. Nevedeli spolu komunikovať, keď boli v práci. A telefonicky sa to nedalo, tak hľadal spôsoby ako. No a vďaka tomu, že vyriešil spôsob, ako komunikovať svojou manželkou, tak my dnes využívame e-maily ako základný komunikačný nástroj. Takže tiež toto je jeden z takých tých prístupov k tej segmentácii. Čiže pozrieť sa na extrémnych používateľov a potom sa aj s nimi rozprávať. Akože dať si nejaký skript otázok, dať dokopy témy, o ktorých chcete vedieť viac a chcete možno pochopiť ich motiváciu, prečo by mali pracovať u vás, ich motiváciu, keď sa pozerajú na nejaký pracovný trh, aké majú očakávania od toho, kam sa chcú ďalej rozvíjať, čo by sa chceli naučiť, čo sú také tie kľúčové kritériá pre nich pri rozhodovaní a dať si vyslovene záležať na tom, že čo sú pre vás dôležité informácie, aby ste vedeli nájsť spôsob, ako im ten problém vyriešiť a vyriešiť ich tak, aby prišli k vám a fungovali s vami a naozaj sa podielali na vývoji tých nových riešení potom už v tom vašom týme. Ale skús mi len dať spätnú väzbu, že či to takto dáva zmysel.
No jednoznačne, akože ono to celé dáva zmysel, že si v podstate vyžadujem tú interakciu od toho môjho zákazníka, ktorý bude buď tú moju, ten produkt alebo službu nakupovať, ako si ešte v úvode hovoril, že veľa startupov stroskotalo na tom, že vyrábali niečo v garáži a potom to priniesli na trh naozaj, už keď tomu venovali príliš veľa energie a zistili, že to, že vlastne potom ich riešenie nie je dopyt. Takže zamerať sa naozaj na tú ešte prípravnú fázu veľmi komplexne, zo široka a nejakým setom otázok a pripraviť si v podstate takéto persony. Neviem, dáva mi to hlavu a petu.
Ja by som k tomu len doplnil to, že ono to v podstate vystihuje myšlienka, že proaktivita bez otázok nemusí úplne padnúť na úrodnú pôdu, lebo keď chcem vyriešiť nejaký problém, ktorý si myslím, že všetci majú bez toho, aby mi povedali, že naozaj to tak je, tak venujem úsilie niečomu, čo na konci dňa ma dovedie k tomu, že budem sklamaný, že však urobil som niečo, čo som veril tomu, že zmením svet a proste vyriešim nejaký konkrétny problém a na konci dňa to nikto nechce. Čiže aj keď niekto chce byť proaktívny a hľadať nejaké svetoborné riešenia, tak ten prieskum a konfrontácia so zákazníkom je to, čo ťa vráti do reality, ale ten návrat do reality ti práve pomôže to, že využijem ten obmedzený čas, obmedzenú energiu a peniaze na to, aby som mal čo najlepší výsledok na konci dňa. Takže takto treba k tomu pristupovať.
Ďakujem, Adam, za tvoj čas. Dostávame sa na koniec podcastu, pretože som rada krátko zhrnula, čo tu dnes zaznelo. Rozprávali sme sa s Adamom Brodskom, spoluzakladateľom inovačného štúdia Cube, ktorý pracuje teda ako business designer alebo aj designer služieb. Rozprávali sme sa o tom, aké sú inovačné výzvy ich zákazníkov. Môžu to byť výzvy z pohľadu technológií, z pohľadu produktu, služieb alebo samotnej prevádzky. Takisto sme sa bavili, že tých zákazníci sú aj technologické firmy alebo začínajúce startupy, korporátni klienti. A takisto aj, že tie inovácie z pohľadu očakávania zákazníka sú rôzne z pohľadu očakávania zákazníka a fungovania biznisu. A v podstate tento prístup cez design thinking alebo aj design služieb vnáša nejakú konfrontáciu s realitou a Adam je zástanca baťovského prístupu, náš zákazník je náš pán. Takisto sme sa bavili o základných pilieroch toho, čo si pod dizajnom služieb máme predstaviť. Je to opäť pohľad na zákazníka, multidisciplinarita a komplexnosť. Bavili sme sa aj o nejakých príkladoch inovácie služieb v kontexte cirkulárnej ekonomiky. A takisto, o čom sme sa ešte bavili? O tom, aké odporúčania by dal našim kreatívcom a firmám, ktoré sú zapojené do projektu Coco for CCI a chceli by lepšie pochopiť svojich zákazníkov, prísť s nejakou inováciou na trh. Odporúča detailne sa zamerať na problém, na kľúčový problém, ktorý je základom celého toho procesu a následne testovať nejaké návrhy riešenia v rôznych menších prototypoch a rozsegmentovať si zákazníkov, nejakého zákazníka, ktorý by mohol byť takým prototypom, ale nejaký extrém. Dobre, tak dostali sme sa úplne na záver. Adam, chcel by si niečo ešte dodať alebo odkázať našim poslucháčom?
Denisa, ja len ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi príjemnú debatu a budem držať palce všetkým teda poslucháčom alebo účastníkom programu v ich inovačných aktivitách a inovačnom úsilí a ak by sme nejakým spôsobom vedeli aj my s našim tímom v Cube pomôcť, tak budeme radi, ak si k tomu dáme debatu.
Super, ďakujeme ešte raz za tvoj čas. Milí poslucháči, ak vás tento podcast zaujal, vypočujte si aj naše ďalšie podcasty zamerané na cirkulárnu ekonomiku, kreativitu, technológie a trendy budúcnosti. Určite z čoho si vyberať. Ďakujeme teda Adam ešte raz a želáme veľa úspechov.